wedyn fi o'n i fenno bora yma a mi gyrraedd o fy nghenithar. So dwi'n hardd o fi beth adra fy'n gilydd yn tu fam fel arfer. Ond mi gyrraedd o un o'n cynnithyrod ni a fel hanner awr wedyn fi oedd es efo ni tan. Dwi'n ti ddau gloch, dwi'n siŵr o'r mam, dwi'n mynd i gwaith a bod dim efo'n hynny.
O da, good.
A wedyn, a gynnau lot o fynd na'n neud i'n byd heddiw, mae'n egni fi'n mynd yn seriously byr o'r ffordd
ydi yma.
Yndi, o mam yn deud y fath heddiw fyd. Oedd hi'n deud, o, fe mae'n hir rwan. Ond, ac mae'n cicio de.
A beth yw'r dyddiau cyntaf ges ti yn Australia?
Nawfed.
Sef, ddos nesaf.
Ia. Be di dyddiad? Mae'n gyntaf o'r un di.
Di.
Yna chdi, os oes ti gwen ar de.
Mae'n pethau talu fori, mae'n ddeigen fori.
Ydi.
Ydi.
O, nes i weld Jimmy dwi'n ymlaen.
Ie.
Pasio.
O,
ie. Di'n gyfarti neu beth?
O, mae'n nhw'n mynd i rhywle, tymod, gwesti bach yn rhywle neu rhywbeth gyda gilydd a gadael y plant yn, gadael y plant yn y fyrstwaith. So mae'n rhywun lawr i efo gwein yn rhywle fel awr yn y gord arna.
Gadael y plant yn fwy rhieni hi?
Ie, mae'n rhywun eisiau bod Jack yn mynd o Patrick felly a bod Bobby mynd i Pendrain.
Ie.
Sorry, dwi wedi bod yn enni pobl.
Na. O, neis.
Ie, so oedd y gader yn gret yn y feino, popeth yn iawn.
Gader? O, chompion!
O, bydd y bwnt y card y fydd yn roedd yn ôl i chi na.
O, iawn.
O, so sydd â? Bydd wedi cael y gymysgu nhw, ond rwy'n beth
ydyn. Sydd â fi?
Iawn, do. Do, good.
Nes ti fynhau?
Do, nes i...
Ond am lot o bobl yna bydd ar rywun?
Nos Lŷn a ddim gwerth na, nag oedd. O, gymaren, nos eitha erill, dim? O, 15,000 na nos. Sîn, mae'n gweud.
Na, chi.
Ech, mae'n anodd ydy.
Ydy.
So, o'n oedd yn pach nhw, sad o'n eisiau, a reit yn cefnod ar y gweudau. O, na, pwy'n eisiau gwendi.
Dyw!
Eich yn union yn ei lle a gwy, chi'n meddwl, ti'n gysyn fi'n eich llunio gwbl.
Sut mae'n
ei? Ie, oedd iawn, gwrdd. Wedi prynu ti yn...
Llynden?
Llynden.
Mae wedi
Crystal Palace, ie. A mae'n gweithio am... Doedri fi siarall, a wedyn, ffant yn dod i ben, ond i'n gweud, o, sa'n pecs o'r agor, so mi fydd na'r bydd arall, mi'n siŵr.
Ia.
Nes i'n wastod, dwi wedi bod e, ti'n meddwl.
A di di gollfan i'n gradd erbyn hyn?
O, yn bod, nes i'n siarad o'n mi.
O, achos oedd y gradd gyfraith ma'n.
O,
oedd yn gwneud, hwnnw doedd yn ystod, dwi'n ddwnedd yn ôl, yn tair mwynedd yn ôl.
O, dwi'n bod. Mae'n adi fel y boi, yn iawn.
O, da iawn. Efo pwy oedd i fel ma hynna?
Na.
Dwi'n meddwl ein criw?
Dwi'n gwaith, na, oedd... Rach i col ar y gwisgoedd, dwi'n meddwl.
O, ie. Gret. A brynodd i di ail dyn i na, ddo?
O, ti'n holi fyny.
O, na.
Dwi'n meddwl wedi rhaid bod ni'n rhaid yn yrledd
o. O, ie, dwi'n bwriadu. Neu dim ond prynu'n y fan oedd i mewn i allar hentyn Llynden, ie?
O,
sef mae'n gallu go brin, ose?
Do, do, i, na, Llynden, ie.
Sa'n mynd rhi.
Nes i'n ffordd rhi yn Llynden.
Ynddi. O, ma. Nes i'n mynd o'n ffrindiau efo. Sylfaenol, ti'n talu am Dwi'n ti Victorianaidd sydd ti'n brynu ti teras dydd yng Nghaerdydd sy'n mynd am, dwi'n bo, 160, 180?
Plus.
Plus, dwi'n siŵr. Yndi. Wel, yn Llundan, be, yn yr ardal lle mae ffrind yn byw, maen nhw'n disblytio'r rhan fwy enw i ddau fflat, dwi'n. Achos maen nhw'n dau tair stafell ar y gwylod a bathroom yn reit aml. Wedi mae gen ti ddeud un lloft, lolfa, cegin a... bathroom yn Pendraw de. Ac oedd hi'n talu bothela am hanner tu.
Yes,
oedd y bothel 160 oedd hi'n talu am fflat de. Sef hanner, hanner tu Victorianaidd.
Dwi'n gwybod Steve a fi i Llynden bod yn rhan.
Ie, ie.
O, tai bach neis de. O, ie. Blair dan o'n i'n do. Shepherd's Bush. O'n i.
O ie.
Ie, Shepherd's Bush. Ond o'n i'n cerdded ar rhyw stryd fach gefen i gyrraedd y gwesti, ti'n bod?
Ie.
Ac, o, tai bach, o beth lyflu de, ti'n bod? O tai terys bach rili ar cyfaith, ti'n dechrau gyrraedd Llynden yn rhaid.
Mawr i gyd,
oed. Ond, o, hynny bach yn nhw de, ti'n bod, edrych, ti'n gwneud tebyg i'n fi, ti'n bod?
Ie.
A'i windows.
Ie, na fo.
A porches bach neis ar un o gyd.
Dal.
Mae'n siŵr bod nhw'n lot fwy o seis nôl de, ti'n bod, a twyll yn dyn nhw'n rhaid.
Yndi. Ond jyst mor
ddim yn ddim. Oedd fe'n o'n gwrdd. Oedd e'n nos...
Lŷn.
Oedd, o ie, oedd nos Lŷn oedd... Great, o doctors.
Ie.
Ti'n modd.
Ac oedd ti'n teimlo bod na ddigon o bobl yn nabod y cynnion? Oedd yna ti'n boi ni?
Oedd, o'n i'n reit i'r ffren. Oedd, o'n i'n ei wneud yn eistedd. oedd ti'n meddwl os neb iawn o neb yn mynd i dan ni a pobl ddim yn gryndo, pobl yn siarad a ystod yeah. nhw'n bell, mor bell nôl ti'n mor
oedd o'n i'n mynd all, dim yn sôl ac oedd ol, y chwarae ola yn y canol oedd
ie, so o'n i'n siw o, ewn i'n rhan, ie, gwante achos dy welon ni, benno mynd i'r gwyliau yn gannu a nath pobl ddim yn fynd o'r ffrent, mm. achos pobl yn danso yn y ffrent o bethau a wedyn, o ti'n gweld un rhesed bach o bobl gyda t-shirt so doctors yno yn sefyll reit ar y pen, so ti'n meddwl oh, hardcore there, so come on, ewn i lawn, ti'n meddwl ti'ch beth, o'n i'n ganol pobl oedd yn
nabod
yn gyd, pawb yn canu bob can, ti'n meddwl
o da,
great, oedd
oedd yn hwyliau, lle
oedd, oedd a o ti'n edrych nôl da, a mi oedd i weld ar un i oedd y lle
llawn,
sefyll wedi llenwi, ti'n meddwl
ac
oedd pawb yn canu bobl, so pawb dyn nhw wedi codi'r lle fi'n credu ti'n dweud bod pobl ddim yn afro cynnu ond maen nhw'n catchy iawn ydyn nhw
ond
maen nhw'n hwyliog dydyn nhw'n performio so a yna'n gwyth yn rhan ffom
dyna oedd yn cynnithar y ddeud achos mae hi'n abod nhw o fod yn trefnu sesiwn fawr ti'n meddwl nhw wedi bod yn oed yn ddwy a mae hi yn licio'r fath yna ac efo'r eithaf yn beth yna a wedyn oedd hi'n dweud bod wedi mwynhau
do,
do yn gred
felly am ddech chi'n unrhyw pryd yn bod o'n ffom achos mae cynnion nhw'n
môr
na, mae'n siŵr Neithio, de.
Da.
So, ie, yeah, good. Do, yn ffain, ti'n meddwl. O'r de, ni'n gysreulig o'r, achos ni'n siŵr dyrno neis, di chi'n. Ac o'n i di, ddim wedi gwisgo hana, di chi'n allan i fynd, a wedyn ddim wedi gwneud digon da, fes yn o'n dwym.
Ie,
ie. A oedd ni'n sythu wedyn, do, oedd erbyn un ar ddeg, ti'n meddwl.
Ie. Yeah.
So, da ni.
O, da iawn. Ie, mae'n siŵr. So pryd ydych chi'n mynd wedyn dydd Sadwrn o dydd Sul?
Ie.
So ti'n trio gorffan bob dim?
Ydw, rili. Mae lot yn gwneud, rili. Ond mae pen blwydd Sally, mae'n fod i fod pryd y fwyd yn o Sadwrn, so...
O, ie, ni'n meddwl sydd wedi'n cael rhyw fath o bach neu rhywbeth.
Ie, sydd wedi'n cael pryd y fwyd. So dyna, oce.
O, ie.
Mae'n mynd dydd Sul. Ie. Gret.
Da. Am be y mwsos ydych chi?
Gwech nosweth, ie.
Wel, lle bawb wedi cyrraedd, Carys, bod wedi methu'r holl beth.
O, paid. O, ti'n rhyw bod e, mae'n rhywbeth y ffôn.
O, rhaid, ie. Ond, oedd y fydwraig yn meddwl, na, ddim yn fawr, o'n i gynnar, de.
Ie.
Dau ddwrnod yn hwyr o ddirec, no?
O, ie, wir?
Ie, dwi'n gwybod pam, dwi'n meddwl, jyst i ddeir rhyw rif.
Ie,
jyst i ddeir rhywbeth, ddeir rhywbeth.
Ie.
Ond,
mae'n siŵr fod yn gweud gwannol dorlor oedd pob un sy'n disgwyl ar hyn o bryd yn mwyst agro chi yn y neb o fod. Er mwyn ti'n feddwl, oce, dau ddyn nhw, dau ddyn
nhw. O, dal arni. O, diar. Ond mae bendant yn symud, mae siap yn newid.
Ydy, mae gwannol siap yn
mynd yn is. Mae fatha bod o'n... Mae fatha bod o'n... Dwi'n gwybod, fatha bod o'n... Ie, mynd am i lawr.
O, rhaid yn o'r ffôn. O, jiw.
Rach ddigon.
Helo. Ti'n iawn, Sherry, ti'n arreit? O, dwi diolch, gyda troi, dwi'n ganol cael yn recordo ar hyn o bryd. O, mae'n arreit? Na, beth ti'n moyn, beth ti'n moyn, beth ti'n arreit? O, os, o, dy fi'n mynd o'n gwaith mewn rhyw gorter awr. Sherry, rwy'n ôl y ti prynu. Dyna'n iawn, dyna'n arreit? Na ti te, ia ti, ffain. Wel, ti'n mynd, sef ti'n mynd, ta-ra, ta-ra. Sorry.
Mae'n mynd.
Mae'n mynd i fi.
Da'i dal i glwa chdi'n siarad. A wedyn, beth sy'n digwydd i fi? Wel, nath napis gwerthu gyrraedd.
O, dwi'n fath.
Do.
Ie, mae'n bach fi.
A mae'n fath lliw bydur achos mae'n naturiol.
O, dyn, 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 dyn,
dyn, dyn, dyn, dyn, dyn, dyn, dyn, dyn, dyn, dyn,
dyn,
dyn, dyn, dyn, brown
ffomi, ie. O da.
A mae'n bocsfren. Masif anfath o bocsfawr. 200 ag 8 o'n i nhw.
O, ti'n dda gadw ti fynd.
O, ti'n dda gadw ti fynd. Os gynnau, fysyn ni ad gael ei weld.
Mae'n dwi'n dda ti'n ffynnu i gofyn babi mewn dod.
Yn ôl y sôn, ni'n bod fi'n gwybod, bod ar y dechrau, bod ti'n gallu newid rhwng yn bo, 8 neu 10 gwaith.
Y diwrnod?
Ie. Yeah. Ond mewn 24 awr, de.
Ie, yeah, right.
Felly, mewn mis, ti'n mynd i ddefnyddio? Faint. Dyna 10 diwrnod. Ond na.
Da chi'n gweithio fe mas. O, Os yw sy'n cant, mae'n deg dim ond. Dwi'n deg, dwi'n deg. Mae 30 o ddyddiau, so mae 300 o mis.
Ies, mae nhw'n para mis i fi'n yna.
Ac helw, mae'n ewn.
O na, dwi'n siŵr bod ti'n dymgau llai o'r mis yn ymlaen, dwi'n... Ond be bynnag, pwrpas y peth ydy i roi rhyw... Nath y fudra i just deitha fi beidio trio bod yn hiro a golchi nhw ar y dechrau. Felly, achos golchi fi'n mynd i wneud, de.
Beth ti'n meddwl?
Golchi nappies, de.
O ti?
O, ynddw. Mae hyn i gynnau barod fel i fysio.
O, rai towelling?
Ie, wel, ddim towelling yn dymryd. Mae'n fwy, ddim bach fwy advanced neu'n erbyn hyn.
O, ti'n rwy'n?
So mae gen ti, o, dyn.
O, ti'n gwneud nad ydw fi? O, ti'n fawr y tig?
O, dyn. O, mae'r pegaeth golchi'n cyrraedd dy llun.
O, ie, oedd hwnna dy gosio fy sain. Mae ti'n gwneud pins o'n rhaid.
Ond, na, hwnna fath o'r beth o bach, mae'r beth ti ar y tu allan. Ti'n meddwl yn arfer bod? Oedd gen ti'r cherry towelling, a dyna oedd ar ywen
mix mawr,
crinkly, dros i ni. Oedd oedd hi'n fel a ddim mwy. Ond fath o defnydd, fath o polyester cotwm, ti ddim yn cael dŵr drwy'r, lle maen nhw'n feddal, ti'n meddwl? So hwnnw di beth ti allan, a dyn ti fewn, wyt ti fath o gen ti angen bwcad o'r sgwar, a ti'n blygu fod o'i waith.
Ie, ie. A pyn na fe?
Na, ti jyst yn rhoi hwnnw yn y canol, a dyn mae'r peth bach ma'n mynd rwndi nhw efo felcro fel ar y ffrind.
O, mae'r cerwm fe?
A dyn dim ond yr bit ti fewn, ti'n gynolchi. Ond mae'n eich diolchi beth ti allan weithiau, ond ti'n mynd newid hwnnw, bob tro ti'n newid. Clwt. Chdi, gwybodaeth i chdi.
Arglwyd.
Ond mi ddod y Sian, thai, pa yna trio bod yn hiro a gwneud o'r dechrau, achos bydd yn gwneud o'r sioc i chdi. Gael babi bach adra heb sôn am feddwl am olchi. Olchi.
Dwi wedi gwneud ni allan mewn peiriant golchi i ddechrau.
Dwi'n union, dwi'n gwneud, dwi'n cael yna hili stwy hwnna.
Cymru, dwi'n mis i ddi allan micro.
Yn union, dwi'n dal yn mynd allan. Ie, so dyna ni'n mynd i wneud, oedd yna'n y cyfamser, dwi wedi prynu rhai disposable gwyrdd achos maen nhw'n...
Yn gwell i'r
ymwyl. Yn dyn. Ydyn nhw'n mynd hollol bai ydy dwi'n dybl, a maen nhw'n rhywbeth fatha 70%.
Reit.
Sydd jyst yn gymaint gwell, a sa ddim o'r hen gel na tu fewn iddyn nhw. O, yna bethau hyll mae sy'n pampers o bethau. Dyn nhw'n mynd, o, silicon, maen nhw'n fatha hen dyrla, fel i ddyn canol nappies. So, dwi'n bod yn meddai iawn i penola, babies bach.
Ie. Wel, dydw i'r rhaid.
Wel, ie. A wedyn, dyna ni, dyna ma'n ngharad, a deithio i bob yna hyn. O, rhaid i gael set car, rwan, beth sy'n babi'n dyrraedd, fe gynnwch chi'n set car i ddod o adros, beth ti? Dyna.
O, ie.
O, mae gyn yn gynnwch ar un, dyna'n cael un gynnu. O, reit. Jyst bod o'n gynnaeth, o, de.
Ie, ie.
Dwi'n bod o'n ngharad yn meddwl bod o'n jyst yn mynd i gyrraedd i'r ddwrnod, am ddim yn barod. Ie, ie.
Un bilder.
O, ie.
Dwi'n mynd i sgwyl y lleill. 2,700. Wel, lot o fe.
Ti'n meddwl bod yna'n dryd neu'n rhad?
Ti'n gwybod. Dryd, dwi'n ei meddwl, ond dwi'n meddwl bod yn...
Dwi'n meddwl gwybod os ti? Syml. Ond am be wedyn?
Am...
Just sortio'r llawr allan.
Ond ydy'r... O edrych ar yr quota, dwi'n meddwl quite yna... Dwi'n meddwl ffigur a fydd yn quite yna dod â'n rhaid. Mae'n gweud bod eisiau torri'r llawr, codi'r llawr lawr i lefel o 350 mm.
I gael cychwyn hyd o'r lefelau'n ôl mewn ffordd.
Ond be mae'n enwi wedyn yn wahanol bethau, mae'n gweud tymod hyn a hyn o hardcore thing, hyn a hyn o...
Bebynnag.
Be ti'n cael o... Be ti'n cael o...
Fel screen.
Ie, ie, pethau fel a peth i cadw'r gres mewn.
Insulation?
Insulation, ie, ie. A wedyn yr DPM, ie, damproof membrane.
Ie, ie.
O'n batenau, a wedyn gwahanol rhywbeth arall yn rhywbeth arall. Ond mae'n enwi rhaid i gyd, 50 mm, 75. Mae'r cwbl yn adolannu beth fel 430, ond dim ond 350 mae e'n mynd i gibo lawr, ti'n ma. So fi'n gwybod sy'n rhesio sy'n rhywbeth, beth yw'n gwybod sy'ch chi'n meddwl
yn
ein, yr ifanio bethau fel la, ti'n ma. Cwet yn adolannu fe.
Ond ydy o yn cael gwared o'r hen gegin a falle yn y pris yna?
Ceith, bydd.
A mae e'n clocio fyny'r wahl?
Wel na, mae Steve yn mynd i'n gegin mas. Go for it, just tynnu fe, de, o na, mas fe'r cefen. Ond efo'n cael skip wedyn, geithio fe miwn i hwnnw.
Yeah.
A mae'n dod â skip dydy, a mae'n mynd i, fe sy'n cibo llawr mae'n mynd i. So mae'n greiddi thib, bydd y gegin yn wag.
Reit.
Yn barod i gibo llawr. Mae'n rhywfaint llai o waith dydy.
Ynddi. A di'n cynnwys beth, ffenest newydd yn rhywbeth na? Na,
byd. Mae'n meddwl bod yn cynnig complimentary kitchen unit ar y pris na. Na, mae'n rhaid diwy'n dynai bris nhw de.
Ond mae gen ti breakdown o sut mae wedi dod fyny at y pris yna.
Mae tad sydd wedi bod yn edrych yn ymwneud. Di fi, di llun.
A beth o beth o?
A dde'n gweud, wel, swn i wedi geso falle rhwle drop bach dros 2000.
Ie, so'n i'n mawr am yn rhydryd.
Ie. Ond oedd yn ymwneud o'n torri dde, mae'r teg yn edrych yn ymwneud yn gweud dongo sef. Ac nhw'n gwybod beth ffach oedd yn mynd i'n neud.
A beth o'n nôl i'n gyd. Ie.
So mae'n nefio sens i fi nawr, dydy, a na fe'n adpwynt y mas, dwi'n dwi'n ddim yn adol an o ran hyn o'r llall. A mae'n gweud, o, mi'n amau falle dylai fo fwy o rhwng yr beth bynnag mae'n rhodi ar y gwylod, sef jyst cerriga, jyst
ddau,
iddo'r bes. Mae'n gweud, cyn wedyn bod ti'n rhodi'r DPM, dylai fo dyti layer o gongreit a tywod sych neu rhywbeth, jyst i cael yn neud e'n solid, bod, achos ti'n dod i fe fel arall, mae'n dod i fe ar bod ydyn ni'n ffent yma. Gweithi am ni'n dod i fel llawn cico yna.
Yndi.
Mae'n sy'n dechrau cico?
Yndi, mae'n sy'n meddwl ochr yna o'n.
O, dechrau fe?
Ie. Mae'n di bod o'n madwy ddew. Mae'n di bod yn, mae'n di bod yn symud o un ochr i llall le. Dwi'n meddwl beth oedd y doctor ddeud o, break dansio mae o. Rwy'n rownd barod i ddim lawr.
Bydd allan o'n erbyn.
Ie, fe bynnag.
Ie, so gen i wedi ti'n fod ti.
A ti di gofyn i ddau berson arall am
gwybod te? O, dyn nhw'n siap yn ôl dod to. Ie.
O, dyn nhw'n di bod eto.
Mi ddaw, mi ddaw, ti'n fod, mi ddaw. Mi ddaw, mi siwr. Mae'n mynd i gyfyn amser.
Mae'n mynd i gyfyn lodger, di fynd i dred nos o'n y blaen.
O, ie.
E, wy, eich chi'n glamorous.
O, oedd, o di mae Di, gysgol lan.
Di.
Ie, di mynd te.
Dwi'n gwybod bod bosib, na. Mynd dreifio'r lan i ac yn gweld ti'n cerdded heibio. Ti'n gwybod, nes i broi map o di.
Mae'n gysgol lan lot yn ydw ar y fynd i. Mae'n mynd i'r led rhwmsta sy'n dal y myddio. Os dod yn meddwl yn fwy, dy ffrindiau bethau, mae'n ges te.
O da.
O di, so, ia, pa sori'r arall sy'n chi, mae da fi hwn, mae da fi lot o sori's, ydw nhw'n bethau allai ddoldi ar dap.
Ys gan i'n lot o ddim byd i siarad amdano fe heblaw am pethau babi sy'n bori iawn. O, dwi wedi gwneud, ti'n fawr dwi wedi bod yn gwneud y pimp erthig o mae Gylch
Brown. O, ti'n benni no?
Ac o'n addo, dwi wedi gorffan yr ail, de. Achos peth i, mae rhaid i wneud prosiect efo bob un, does? Ddim fath ar y sgwennu.
Ti'n
cymryd yn mynd i'r rhaid i, oedd dwi wedi bod wrth i ddoi yn gwneud, mae'n ei wneud allan yn Cylch Brown tachwedd. Felly dwi'n gwneud rhywbeth nadolig yn efo. O Sian di deud, ie gna beth nadolig yn y Cylch Brown cyn dolig, achos dwi wedi hwyr wrth i wneud o'n yn y digfyr, mewn ffordd. Wedyn nes i wneud papur lapio.
O, ie, yn ti, ie. Dwi'n sut i wneud fi, ie.
O, do! O, dwi'n mynd i gweld chdi.
O, dangos rhywun ni feddwl
neu,
ie. O, ie, na, nes i newid wedyn.
O, dwi'n mynd i gymlaeth hwnnw, dim bach yn rhi stylised, wedi blanch plant bach ydyn nhw da. Wedyn nes i jyst wneud stencil bach a dyn nhw'n sponge a falle, ti fo. A wedyn dwi wedi lapio presant yn efo, dwi eisiau cymryd llun o'r un gorffenedig wan. Ac o'n i'n meddwl, ffa fi'n hun wedyn, o pwy sy'n fyna, dwi wedi wneud papur dolig ar llaw arall da. Brynu papur dolig, nid pawb da. Ond nes i'n meddwl yn dymor, project bach ydy al da.
A fydda'n rhywbeth. Mae'n rhai plant bach ei, felly ti'n gwybod yn gwybod.
Ond mi fyswn i wedi gwneud fel plentyn, mae'n siŵr.
Mae'n rhaid cardyn yn ôl i ddyn.
Ia, dwi beth dwi'n neud ydy, dwi jyst i ddeud, os oes gynnwch chi bapur dros ben, torwch allan, achos yn y llun, dwi am rhoi cardyn i fewn yn y llun, ti'n bo? Jyst torwch allan rhai o'r siapio, o'r papur lapio, a sticio fan y cardyn de. Ac dwi am rhoi cardyn cyfarch bach yn sownd yn y presant. A deud, fe drwch chi wneud cardyn cyfarch hefyd.
Os felly rhaid plant i'r hynny.
Dyna ni, fe ddod hyn dros yn ymwneud y papur, ti'n bo? Ond fydda ddim cyfarwyddiadau, mae'n mynd step wrth step, tynnu llun sydd wedi gwneud cardyn, a jyst deud fel rhyw frawddeg bach cofiwch yn sy'n o'ch bapur ar ôl, torwch allan y siapiau. Ac sticio fo'r gardyn gwyn, de.
Cool.
Wedyn... Ond dwi'n trio... Mae'n rhyfedd, achos dwi eisiau llun o'r symud i orffan, ti'n fawr. Ond dwi eisiau pethau'n adoli rwnd efo'r rwsyd. Mae'n edrych yn odd jyst yn y llun i'n
prysant. Oedd dwi'n ddysaf yn y bethau fel os
Oedd. Ond yn lle wedyn, ti'n fawr. Alla sy'n well i ddod a rhoi y bobls ar goeden sif.
Ie, dwi'n rhaid, ie, ie.
Ond wedyn...
Ac ych chi di, o to be, mae gyda... Ie, a jyst rapio rhywbeth eraill lan.
Dyna fi'n lapio, a wedyn dod i'r box. Dyna plaen. Defnyddio'r un y bydd ddefnyddio.
A wedyn rhan bach wedyn. Ie, ddim mor amlwg.
Ti'n ôl yn gweithio'n iawn, bysa.
Ie, a wedyn goeden wedyn.
Ie. A sy'n anio amser.
Ie. Perth, ie, Chris, sy'n anio amser. Mae ti ddod cyn D-Seal.
Ie. Oes yna drio lapio rhyw ddau ffocs bach arall gynta. A rhoed, achos fedrau rhoed cardin cyfarch ar bob un medref. Ar yr un gardin dolyg, bach efo. Ie, bach o ddinsel ar y llawr.
Ie, ie. Ddinsel ar y goeden,
ie. Ie. Mae'n fawr ddyn iawn.
Sfagi lights,
ie. Ie, nes i feddwl rhaid ddim bach o fairy lights rhwnd efo hefyd.
Ie.
Wedyn... A, ddyn iawn.
Twrgi ni cymdeir.
Ie, ie. Bach o... Mold wain o'n hyder, fa. Ie, ie.
Pwdyn. Ie, beth yw'n adar a sy'n ofyn cwrs? Sorry, fi'n cadw drach os o'r ffenest.
Beth yw'n ddol?
Dim gwlan. Gofyn crechu, ie? Gofyn...
Beth yw'n hynny?
Heren.
Herenyn. Gofyn...
Heren, ie. Crechu, ie, ie.
Dwi'n mwbod bod ni'n galw nhw'n hynna. Ie, mae Grant wrth i ni... Mae o'n cyffrinwch, achos mae'n dweud bod yna fwy fydyn yma, yna gwna fwy'n dwytha.
Na beth, ie, rai mwr... Ie, ydi?
Ynddi. Oedd na, nes i gyfri 24 o elyrch ddoe.
Do wir lawr fyna. Ie, maen nhw'n tyfu dydyn, achos pan...
Tyfu?
O, na ni, sa'i rai mlydden nhw, dim ond par oedd edrych bach, ond maen nhw'n wedi tyfu dydyn, maen nhw wedi...
A hefyd, da ni'n sylwi bod gwylanod bach di ddechrau hedfan.
Gwfod, wyt ti wedi bod y dwy gyw gwylan, sy'n siwrs mae'n gweud yna.
Ie.
Dwy gwylan bach.
Yn lle?
Yn gwaith. Oedd un byty fisnol a oedd wedi cwmpo, amlwg mae'n rhaid bod nith o ben yr adeilad neu rhywbeth, ac oedd wedi cwmpo. Ac oedd 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 byty cef yn ni o flan drws yr drws tân fawr, so oedd yn gweld i hunan yn y gwydr. Oedd yn rhyw gerdd yn ôl ymlaen a'i adeg yn hwngian ar y llawr. So ffwnlo siarad i ar SBCE a fydd ath yn unrhyw bach mas i achub e adeg yna ni. Oedd hi'n ffos wethau, oedd hi'n arall dyn ni, so pob fi'n, o, mae'n gadeu bod, mae'n godeu, gyda thyn nhw'n dweud.
Ie, achos
gyda'n dweud, oedd hi'n dweud, oedd hi'n dweud, mae'n bôn, dydy. So, ar ôl, i'r pobol ar SPCA yn dweud, o, mi ar SPB gyda, ie. Ar ôl i'r un i dweud, o, byddwn ni'n dro gyda ni allan, felly byddwch chi ddim yn fetro o'r gwaith. Dodwch chi mewn bocs, reit, ydy o siari fi cwrsa fe rownd, yr glos a ffrent gwaith yn... Tio dala, fydda di mewn box wedyn de, a wedyn dod i mewn box upside down de, a dwi'n twchio yn y box wedyn de.
Ie, ie.
O, nes i fi'n gael yn y riod. Oedd yn dath Elinor sy'n gweithio, dwi'n sy'n clai i ni. A dwi'n gwych yn meddwl, dwi'n gwych yn dadla fan dafel yma cored. Oedd yn gwyl enno'n pobol ar ysg, o, mae'n iawn, mae'n iawn, mae'n iawn, mas efo'r cefn fel hyn. O, oce te. So oedd hi'n just codi'r gafel ynddo fe, a ddim bach yn fawr yn twtio'r peth, dim ond. Oedd hi'n just gafel ynddo fe, cerdded trwy'r adeilad, mas trwy'r bac, a just gadael e. Os o'n i wedi gweld ers ni, mae'n iawn dod. Neu mae'n i'n rigo i'r rwle. Ond da, mae'n bryn iawn.
Ti'n mysio achub gormod o wylan os ddim yn o'n bla.
Ni'n gwybod,
ond yn drefnu i weld. Ie, mae'n gweld yn bwrdd. O,
ond. Ie, ni'n gwybod. Ro'n rhaid i gomit e bod ni'n ffonio, ti'n mynd e.
Rhaid i fi ddewis
yn ymlaen arall, ie. You've got to dress, it's the same one as before, ti'n mynd.
O, ti'n O, oh, reitha, fi am mam a dad yn Birmingham, no Sul. Eithon nhw gael ymstafell munud ola, ti'n fydda'r leid trwy.
O, chyn o'n ma.
Do, a yn Burlington. Just, nath nhw'n fynd ar tren a mynd i Birmingham.
O, mi'n rhywbeth.
Go mam, oedd e'n modd o'n mor, mae'n dinas mor braf o'n de. Yn dweud sti. Oedd pan o'n i'n coleg yna, oedd Birmingham dipyn o ddymp, dyn i'n gwybod. Yeah. Ond mae'n peth i, mae nhw wedi gwario gymaint ar y lle ers hynny. Mm. Bydd gen ti arddangosfa fawr ti allan i'r un o sgwari, nid o sgwari yma o'r Birmingham. Fyny ar New Street, a wedyn ti ond gael neud y bull ring yn le siopa ffantastig, os ti'n licio siopa neu'n ti le arall yn o'r mailbox eitha siopa fwy designer a... Ac oedd yn brys di mynd am dro ac mam di bod o'n briliant Birmingham, dyma'n deimlo'n bach neis. E ti'n mynd di mynd o'n neis Birmingham? Ond mae'n neis rwan, da. Ond...
Ond di mynd i Stratford, dyn nhw'n di mynd i...
Na, di byd, na, oedd yn brys di bod yn Birmingham. Di cael rhyw, o ti'n cael stafell standard yn yr gwesti yma am 45,
yeah.
Rhyngthyn, munud ola, de. Felly dwi wedi cael super deluxe am 75, ac o mam wedi bod o'n anferth, y bathroom anferth, y bath anferth.
Pai, oedd beth i galw, dwy o gwaith wedi mynd i gwaith fel yn ôl diw, Jonathan i fyna, helo, ti'n iawn. Mae Jonathan Edwith. o dwy o gwaith wedi mynd lawr i'r de, ond nhw eisiau mynd ar egin o'r beth i Bortawen yr un i Bortawen, fel gam, yn oes mynd na fe. A ddysg aros ar un wel, yn rhywle, so wedyn wrth rwy'n y gwaith, a ni wedi bwco ni mewn i y grand yn Abertawer. So ba greiddo nhw'r grand yn Abertawer. Yes, fi'n bwcd. A nhw wedi cael pris, mae'n di gedig am stafell, rai? Ti'n bod, o, 55 pound yr fath.
Rhwng thin.
Wel, fi'n credu nawr bod nhw wedi cael stafell yn 50... Bobo stafell yn 55, rai? O, greu, fi'n bod, was, dwi'n gwybod David, mae'n posh, dy deg am so nhw wedi, mi'n cyrraedd, nhw wedi gweud, no, no booking. Yes, ie, mae'n rai, bod nhw booking, ni wedi, ti'n bod, ni'n ffacso, ni'n cael, na, nothing, ti'n bod, i'n byd yn eich enwau chi, o'n bobo. So nhw wedi ffas, mae'n wedi gweud, na, na, na. Mae nhw wedi siarad â chi, i ni wedi bwco mewn, con i wedi cyrraedd, mae'n hanner y deg yn nos, it's not on, i ni'n aros yma. So dyn nhw'r unig stafell sy'n ni ar ôl, yw'r hwmpe mawr o stafell, tyfod, mae lan y top yr adeilad, efo fel pentaw sy'n hunan yr rhywbeth, rhaid? A tra cwzis y bethau fel hyn. So nhw wedi gweud, wel, tyfod, i ni wedi bwco, so newn ni aros yna, diolch yn fawr iawn. A wedyn, wnaethon nhw taro rhyw fath o fargen efo fynd i'w tu ôl y desg de felly, oce okay, iawn, gywch chi fe am gant, rai. So oedd, oce, okay, ffaen, gwyffo'r hannu na'r desg. O bydd yn iawn lan nhw am laughter, jacuzzis a jangion ar der, rai, o'n mynd i bar o bethau, to, greit. Yeah. Chwerthu mawr, rai, pwyd i byd, dim problem. Ond oedd rhan ma'r ffôn oedd y manager yn gweud, mae'n gan gymeriad i bod fedrwch yn cael y safell ma am gant, dwi'n very sorry, ti'n mo, mis noron a gwbl de. Da chi ddim wedi bwgo mewn ma, mae'n anew gan gymeriad. Ac dyna'r aelod o staff tu ôl y ddech, sydd ddim wedi rhoi fi chi am gant. Mae'r stafell mae'n werth 200 a hanner yn oson, gewch chi mae fe am gant, efo rai chi dalu mwy a dwi'n wedi ni, fe bynnag yw swm arall, ti'n fa? O, na fe, dy bobeth yn iawn, oedd y twbri hwyr yn mynd i fi'n mando, oedd fe? Yn ôl i gwaith, maen nhw gyd nod wedi bwco mewn i'r grand yn Abertawer, grand hotel y Potalbo! So maen nhw'n lle rong, wel, wedi werthyn. Donion o'n nad o.
So, mae'n dibynnu, mae'n rhyfedd bod wedi gorfod talu mwy mewn ffordd, dydy? Achos os di'r person tu ôl y ddesg,
dy? Wedi gweud.
Wedi deud. Ie.
Yeah.
Yna, rhyngthi hi, so ti feddwl, rhyngthi hi a'i rheolwr di wedyn.
O, mae rai bod rheolwr di, ti'n mwyn.
Bron, rhys a o'r rhaid, dy?
Do.
Ond sa ti feddwl hefyd, dy, iddo fo?
Oedd
o'n sawl gwaith. Wel, oedd o'n mynd i gael neb arall yna, dy gynnyddos, na gael.
Ond o'n ddorol iawn, achos bod nhw wedi bod yn pleido ar unrhyw ddeg greu ffys o'n nad o. A wedyn o'n y flipping grand hotel yng Nghywir, ddo.
O'n
i wrthyd e, pa tan i'r bos yn y bos.
O,
Donio.